Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Сергей Шупа і я Сергей Навумчык. Старшыня Белтэлерадыёкампанія, з нядаўняга часу кіраўнік Белай Русі Геннадзь Давыдзька, даслаў адказ на прапанову старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва паўдзельнічаць у адзначэнні сотай гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У сваім адказе Давыдзька прапанаваў вынесці, я цытую, вынесці на шырокую публічную дыскусію не толькі пытанні панегірычнага кшталту аб стварэнні БНР, але і закрануць такія неадназначныя пытанні, як сумна вядомы зварот Рады БНР да яго імператарскай вялікасці нямецкага кайзера або мемарандум старшыні БНР у эміграцыі Васіля Захаркі з заклікам да Гітлера пра падтрымку, канец цытавання. Ну, больш падрабязна пра гэтую перапіску Кастусёвай і Давыдзькі вы можаце пачытаць на нашым сайце свабода.орг. А са мной у студыі мой калега Сергей Шупа, які таксама вядомы як даследчык дзейнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён лаўрэат літаратурнай прэміі імя Алеся Адамовіча за двухтомнік архівы БНР. І я мяркую, што гэта не адзінае выданне пра Беларускую Народную Рэспубліку, якое выйшла з-пад пера, ці я не ведаю, як сказаць, з-пад кейборда камп'ютарнага Сергея. Ну, не будзем забягаць наперад. Так ці інакш, Сергей сапраўды разам з рэжысёркай Аленай Радкевіч падрыхтаваў цыкл відэасюжэтаў, прысвечаных Беларускай Народнай Рэспубліцы. Вы можаце паглядзець іх таксама на Белсаці, на нашым сайце. Сергей, ну вось, давай пагаворам пра гэтыя два моманты. Ліст кіраўніцтва БНР да кайзера і зварот Захаркі да кіраўніка Нямеччыны Гітлера. Вось само гэтае слова «кайзер» ва ўспрыманні савецкага чалавека, ну, яно гучыць, скажам, для мяне ў свой час гучала амаль што як фашыст, з такой негатыўнай канатацыяй. Але ў рэальнасці «кайзер» – што такое «кайзер»? «Кайзер» – гэта нямецкі назоў манарха. Як, скажам, у Расіі ўжываюць слова «цар», альбо ў колішнім Іране ўжывалі слова «шах», ну, і можна доўжыць там.
Ну, «кайзер» – это імператор.
Імператор, так. Значит, вось пытанне, відаць, не ў тым, як называць, а што гэта за кайзер, бо можа быць розны кайзер і розны шах. Дык вось у той перыяд, калі кіраўніцтва БНР звярнулася да кайзера, Нямеччына была з большага дэмакратычнай краіны, прынамсі там дзейнічалі розныя партыі, партыі самага рознага накірунку, выходзілі самыя розныя газеты, ну, чаго нельга сказаць пра бальшавіцкую Расію. Але вось, давай да канкрэтакі, чым тлумачыўся зварот да кайзера і як яго можна ацэньваць з гледзячы гістарычнай рэтраспектывы?
Ну, найперш я б хацеў зрабіць некалькі такіх пару агульных заўваў. І галоўнае параіць як спадару Давыдзьку, так і іншым удзельнікам дыскусіі вакол БНР, з якога боку яна не вялася, паўстрымацца ад нейкіх эмацыйных ацэнак гістарычных фактаў. Ну, што значыць сумна вядомае. Калі мы зараз пачнем разбірацца, пра што мы можам успамінаць з сумам, ну, я не ведаю. У дачыненні да таго самага кайзера і да той самай кайзераўскай Нямеччыны. Давайте спачатку спомнім берасцейскі мір. Калі Расія, удзельніца як бы вот такой кааліцыі, якая змагалася ў першай сусветнай вайне супраць цэнтральных дзяржаў, гэтак званых, гэта значыць Нямеччыны, Аўстра-Вугоршчыны, Балгарыі і Турцыі, раптам здраджвае сваім саюзнікам і з тымі самымі прадстаўнікамі таго самага няшчаснага кайзера сядае за стол перамову і падпісвае з імі здрадны абсалютна берасцейскі мір.
Бальшавіцкая Расія.
Бальшавіцкая Расія. Ну, бальшавіцкая Расія ёсць Расія. Яна была такая, яна застаецца Расія. Расія, як бы, з немцамі абсалютна, як бы, паціскае руку, ну, там Троцкі спрабаваў там нейкія фінты рабіць, там ні вайны, ні міру, армію распусціць. Ён хацеў гэтым нешта там справакаваць, справакаваў тое, што немцы пачалі наступаць і прымусілі тую самую бальшавіцкую Расею на самых ганебных умовах той берасцейскі мір падпісаць. Калі ўжо ацэньваць, ну так пачаму мы ніколі, згадваючы пра берасцейскі мір, не называем яго сумна вядомым ці ганебным, ці гэтак далей.
Ну, це можна сказаць, а чаму мы не гаворым, дакладне, чаму Давыцкі не гаворыць сумна вядомая кастрычніцкая революція.
Ну, так, ну, наприклад, ну, тут просто несур'йозно таке називати. Йо, була проблема з гэтай телеграмай, яка була посланая у красавіку, тому що що там за ситуація? Уже два місяці, трошки, а майже два місяці Білорусь окупована немцями, Мінськ під немцями, і білоруси, гэтыя білоруські політики, молоді, абсолютно недосвідчені, їх середній узрост народного секретаріату БНР 26 годов. 29, ну, нет, что каля того.
Это
типа молодь БНФ раптом опинается на передовой линии белорусского политического фронта. Старейших там было мало. А? Вот молодь тады, ну, як памятаем, там Хайдар, там, чим там полком.
Я между іншим, вылечил в средний узрост депутата оппозиции БНФ, и он был 38-39 годов.
Уже насколько люди постарели. И вот гэтые молодые, не зусім досвечные политики спробуют шукать некую свою дорогу. И они бачат, ага, Литва, окупованная немцами, обвешая незалежность под немецкой оккупацией, значит, ну, з пункту гледжання такой на нормальной ситуации, ну, якая может быть незалежность под оккупацией, ты мне ж обвещаюць, и немцы гэтую свою, ну, можно ее назвать там державой марионеточной, сателлит, неважно. Окупация адыдзе, тады паглядзім, што там з той дзяржавай будзе. І немцы эту дзяржаву прызнаюць і вядуць з ёй нейкія там ужо кантакты, перамовы і пачынаюць на гэтую краіну глядзець і іншыя краіны інакш. Украінскую народную рэспубліку немцы прызналі. Украинская Народная Республика удельничает в берастейских перемовах как полноценный политический бок. И яны, белорусские гэты молодые дзячы, думают, что ну треба нечто такое для от этой немецчины, якая тут все равно сядзіць, дамагчыся для Беларуси. И складаюць такую телеграму, такую не зусім як бы такого узважанага тону, где там ваша там імперская там вялікасць, толькі там под скіпетрам нямецкого там, я не ведаю чого, Беларусь бачыць там свою светлую будучыню. Можна было гэта у нейкіх як бы больш менш эмацыйных танах напісаць. Але як такі гэты крок як бы разглядаецца, ну, як спроба дыпламатычнага прарыву ці справакаваць нейкі дыпламатычны прарыў, засведчыць сваю лояльнасць, каб іх не ўспрымалі як нейкіх там бальшавіцкіх агентаў, якія тут нейкую летнюю партызанскую вайну супраць тых немцаў збіраецца распачаць, як бы заслужыць нейкі давер да беларускіх гэтых структур, якія пад немцамі ўзніклі, каб ім перадалі ім нейкія там магчыма адміністрацыйныя функцыі, што ўрэшце і сталася, ім перадалі школьніцтва, гандаль, як бы не дазволілі нічога там як бы больш сур'ёзнага, не дазволілі там ясна ні войска стварыць нічога, але нейкія такія дробныя саступкі, але ўсё роўна я, як вось, ну калі я сябе магу назваць даследнікам, я гэтую тэлеграму кайзеру ацэньваю хутчэй негатыўна і зусім не з-за тых савецкіх як бы аргументаў, а таму, што яна ўнесла вельмі сур'ёзны раскол у гэтае беларускае палітычнае асяроддзе. Яна падпісала смяротны прысуд першай з найстарэйшай беларускай палітычнай партыі, беларускай сацыялістычнай грамадзе, якая распалася на тры партыі, якія паміж сабой не заўсёды добра пасля як бы камунікавалі. Гэта як бы абсалютна супрацьпаставіла правых і левых, правых, якіх представляв Роман Скірмунд, який поспробував бути прем'єром і так до цього прем'єрства і не добрався. Кратей кажучи, гэта створила вельмі, это вельмі ослабило белорусскую політику у гэтыя часы, і таму я думаю, што магчыма. А ніякіх вынікаў яна не прынесла. Хаця мне кажуць украінцы, окей, ну вы думаеце, што это так страшна важна. Нямецчына прызнала, окей, прызнала там яшчэ, прызнала там Украінскую народную рэспубліку дзясятак дзяржаў, і што? І вынік быў фактычна той самы.
Ну, але выглядае, што спадар Давыцкі не з гэтай прычыны так выказваецца пра гэты ліст да кайзера, а вось для яго гэта сам па сабе вялізнае, так сказаць, мінус, вялізнае злачынства. Тады, як, скажам, вот, сапраўды, калі палічыць звароты кіраўніцтва ЦК Кампартыі Беларусі у Крэмль да дарагога Леніда Ілліча Іосіфа Віссарыёновича, іх былі дзясяткі, там, сотні і тысячы. І гэта яны не лічаць, так сказаць, адмоўным. Ну, зараз да ліста прэзідэнта БНР Васіля Захаркі ў 39-м годзе да Адольфа Гітлера, пра які ўзгадывае спадар Давыцка. Што можна сказаць пра тагачасны кантэкст гэтага звароту?
Ну, тут таксама трэба глядзець на кантэкст. Хто тады ў канцы 30-х гадоў і ў якіх танах кантактаваў з Нямеччынай і прадстаўнікамі яе ўладаў? Тут гаворка ідзе пра мемарандум Васіля Захаркі, калі ён распісаў ўсё, што ўяўляе сабой Беларусь, яе нейкія перспектывы, дзяржаўныя, палітычныя, яе нядаўняя гісторыя 20-го стагоддзя і што... Ён разлічваў на тое, што Нямеччына, як нейкая новая палітычная сіла, якая відавочна будзе вырашаць найбліжэйшыя гады лёс Еўропы, лёс Еўропы ўсходняй, ясна, што не меў уяўлення там пра нейкія планы, пра якія мы пасля даведаемся, ці там што будуць гэтыя немцы рабіць.
Гэта была весна 39-го года, красавік, здаецца, так? Ну, ва ўсякім разе, гэта было да пачатку другой сусветнай вайны.
Безумоўна, безумоўна. Тады, калі проста ўжо было відаць, што Нямеччына на ўзлёце, і фактычна лёс Чэхаславаччыны ўжо быў вырашаны. Але чым быў вырашаны лёс Чэхаславаччыны? Таму што яе якбы пакінулі без ніякай абароны заходнееўрапейскія дэмакратычныя дзяржавы, на якія тая Чэхаславаччына заўсёды якбы спадзявалася на яе падтрымку, яны і здрадзілі. Была так званая мюнхенская змова, дзе заходнія дэмакратычныя палітыкі селі за адзін стол перамоваў, і не то, што там нейкі мемарандум напісалі, а проста падпісалі з імі ўжо канкрэтнае пагадненне, што вот мы гэта робім, гэта
з Гітлерам.
З Гітлерам. Окей, выставім рахунак ім. Ну, але я у кантэксце спадара Давыцкі, тут я думаю, што не так важен этот мюнхенская змова і роля такая ганебная, скажам, здрадніцкая заходніх дзяржаваў, а цудоўная прыгожая роля дзяржавы, да якой, напэўна, сябе, за якой сябе асацыюе спадар Давыцька, та Савецкі Саюз, ну, зрэшты, у якой мы ўсе нарадзіліся. Гэта, дзякуючы тым, што ўсе сродкі інфармацыі ў Савецкім Саюзе былі монапалізаваны, гэтая тэма засталася ад нас, можа, і ад спадара Давыцькі, можа, і дагэтуль спадара Давыцькі, збольшага закрытая. Скажам, проста взяць і пачытаць, як, у якім тоне пісалі пра Нямеччыну, пра Гітлера, і пра лад, які там панаваў, савецкія газеты кожны дзень, пачынаючы там ад жніўня, ад верасня 39-го года. У параўнанні з тымі, як ён кажа, панегірыкамі, якія тут, скажам, нехта сёння спявае БНР, а яны там бачаць і Кайзеру, і Гітлеру, так тыя панегірыкі блякнуць у параўнанні з тымі панегірыкамі, якія пісаліся ва ўсіх на першых палосах савецкіх газетаў у сувязі з падпісаннем пакту пра дружбу і там і ненападзенне, ўжо там дакладна тую назву не скажу.
Пакт просто... Молотова-Рібентропа паміж Сталіным і Гітлерам.
Ну, там было, так ну, пакт Молотова-Рібентропа плюс сакрэтныя протаколы, пра якія былі схаваны, але пакт адкрыты быў, што гэта краіна, з якой мы разам будзем змагацца супраць буржуазнага прадажнага захада, якбы імперіялізму, там, капіталізму. Это новая сацыялістычная Еўропа, новая сацыялістычная Нямеччына, дзве самыя вялікія сацыялістычныя сілы гэтага свету гэтым капіталістам дадуць адпор. Вось. Ну і мы ведаем, там абмен быў і эканамічны, і палітычны, і на ўзроўні нейкіх службаў бяспекі. Так проста ў параўнанні з гэтым я якбы не апраўдываю там, скажам, умоўна кажучы, недальнабачнасць Васіля Захаркі, што ён там не адчуў, але калі значна больш дасведчаныя палітыкі там не толькі што недальнабачны, альбо злачынна недальнабачны, ад недальнабачнасці Захаркі не пацярпеў ніхто, ну, апрача ягонай нейкай пэўным сэнсе рэпутацыі, што вось яго звязваюць з гэтым мемарандумам. А ад недальнабачнасці заходніх палітыкаў і ад злачыннага саўдзелу савецкіх палітыкаў пацярпелі мільёны людзей.
Ну і дададзім, што калі ўжо пачалася другая сусветная вайна, і немцы тут падчас акупацыі Чэхаславаччыны звярталіся да Захаркі з прапановамі, ён не падтрымаў.
Да, безумоўна, ён паглядзеў сапраўды, што пачало рабіцца і што... Просто тады ўжо былі факты, якія перад тым, магчыма, не ўсе, і ён таксама не мог прадбачыць і прадугадаць.
Сёння на свабодзе я, Сергій Навумчык, гутарыў з даследнікам Беларускай Народнай Рэспублікі Сергеем Шупам.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.